Necelý týden zbývá zhruba 70 pracovníkům ruské ambasády v Praze, aby se připravili na vyhoštění ze země. Termín stanovila vláda v reakci na útok ruské vojenské tajné služby ve vrbětickém skladu z roku 2014, který nepřežili dva lidé. V souvislosti s tím jednal tento týden ruský velvyslanec Alexandr Zmijevský na Pražském hradě s prezidentovým kancléřem Vratislavem Minářem. Podle prohlášení prezidentské kanceláře řešili povolení pro pobyt zaměstnanců střední školy u ruského velvyslanectví. Kvůli plánovanému vyhoštění jí totiž údajně hrozí uzavření. Do jaké míry ovlivňuje oficiální politiku české vlády právě hlava státu a jeho blízcí spolupracovníci? A měl koaliční kabinet koordinovat postup vůči Ruské federaci se svými partnery v Evropské unii a NATO důsledněji? Mluvit o tom budu se sociálním demokratem Tomášem Petříčkem, který musel opustit vedení rezortu zahraničí těsně předtím, než se vrbětická kauza dostala na veřejnost. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Petříčku, začnu aktualitou, kterou jsem zmínila na začátku. Podle serveru Seznam zprávy o návštěvě ruského velvyslance na Pražském hradě nemělo ministerstvo zahraničí tušení. Měli takovou věc v Černínském paláci podle vás vědět?
Určitě by to měli vědět, protože pokud ta informace a to vysvětlení Pražského hradu je skutečně takové, že se týká zejména protokolárních záležitostí, tak by to jednání mělo být vedeno s příslušným odborem ministerstva zahraničních věcí a mělo o tom ministerstvo zahraničních věcí vědět. Není to poprvé, já sám jsem se setkal s tím, že právě ve vztahu třeba k ruské ambasádě, tak Pražský hrad postupoval někdy tak, že ministerstvo bylo seznámeno až poté, co třeba některé schůzky proběhly.
Takže když jste byl ministrem, tak jste na podobná jednání na Pražském hradě s ruskou stranou narážel často?
Neříkám, že to bylo často, ale stávalo se to. Tady je potřeba ale říct si, že Pražský hrad asi nemůže úplně řešit věci, které nejsou v jeho kompetenci. Pokud se jedná o protokolární záležitosti, tak to je v rukou ministerstva zahraničních věcí a pouze ministerstvo zahraničních věcí může nastavit to, jak se takovéto záležitosti budou řešit.
Ohradil jste se v takovém případě směrem k prezidentské kanceláři?
My jsme potom nastavili si průběžnou koordinaci s zahraničně politickým ředitelem a kanceláře prezidenta republiky panem Jindrákem a myslím, že to fungovalo, ale samozřejmě jsou to věci, které potom někdy komplikují nejenom život českým diplomatům, ale především to potom vytváří řadu otazníků ve veřejném prostoru.
Když jste zmínil zmocněnce pro Rusko, který je zároveň ředitelem zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolfa Jindráka, tak o něm mluvil nebo na něj narážel taky Lubomír Zaorálek, když se zdráhal nastoupit do čela tuzemské diplomacie po tom, co vy jste musel toto místo opustit a zdůvodňoval tedy své váhání tím, že se jedná o vykuchané ministerstvo a že právě Pražský hrad a možná i premiér má nebo si osobuje pravomoci, které by měly náležet šéfovi tuzemské diplomacie. Pociťoval jste, že by vás lidé z hradu nebo třeba předseda vlády připravovali o vaše kompetence?
Určitě ne. Já myslím, že Lubomír Zaorálek dobře ví, jaká je realita. Možná také se jedná o osobní vztahy. Já tady nechci spekulovat, nechci zabíhat do detailů. Co se týče debaty nebo konzultací podle bilaterální smlouvy s Ruskem, tak to bylo na po dohodě všech tří institucí. Bylo to na základě uvážení, kdo může být partnerem, který popřiměje třeba ruskou stranu akceptovat více z témat, které chce probírat česká strana. A pan velvyslanec Jindrák je skutečně jeden z těch nejzkušenějších českých diplomatů. Podílel se již v 90. letech třeba na důležitých jednáních s Německem, na vlastně posunu našich vztahů s naším největším sousedem, takže tyto zkušenosti jsme chtěli využít i v případě Ruska, kde ty vztahy skutečně jsou v zásadě několik let, mnoho let na velmi nízké úrovni, takové, že vlastně třeba nedochází k řádným setkáním na úrovni představitelů vlády.
Když mluvíte o nízké úrovni vztahu, tak nedávno zařadila Ruská federace Česko mezi země, které jsou nepřátelské. Jak toto lze vnímat? Je to něco, z čeho bychom měli mít obavy na té diplomatické úrovni?
Z ruské strany je to spíše potvrzení jako dlouhodobějšího trendu, jak přistupuje České republice. To, že si velmi selektivně vybírá témata, které chce řešit, a naopak, že nepřipouští diskuzi o tématech, které jsou důležité naopak pro Českou republiku. A je to reakce na zveřejnění kauzy Vrbětice. Podle mého názoru je to otázka, která je to něco, co se dalo čekat, že na nějakou dobu dojde k zmražení těch diplomatických vztahů, ale v oblasti hospodářské spolupráce si myslím, že to bude mít pouze omezený dopad.
Vrátím se k té aktualitě a to je návštěva ruského velvyslance Alexandra Zmejevského na Pražském hradě. Údajně tam tedy jednal s Vratislavem Minářem. Věříte tomu, že tématem jejich rozhovoru byly prostě jenom problémy střední školy u ruské ambasády?
Opravdu nemám žádné informace, o čem ta schůzka skutečně byla. Mohu pouze reagovat na to, co bylo zveřejněno, ale téma ruské střední školy, ruské školy v Praze by skutečně bylo na místě řešit buď s odborem protokolu ministerstva zahraničních věcí nebo příslušným odborem pro vztahy s Ruskou federací na ministerstvu. Takže mi to nedává moc smysl, proč by toto téma mělo být řešeno na Pražském radě.
Proč je to tak důležité, aby to bylo řešeno tím způsobem, jakým vy říkáte, že to řešeno být mělo, pokud se jedná v uvozovkách o problémy střední školy?
A tak pokud se jedná o problémy, které jsou staženy vlastně k protokolárním a právním otázkám, tak je to pouze ministerstvo zahraničních věcí, které je může řešit. To není kancelář prezidenta republiky.
Pokud se jedná o ta pobytová povolení pro lidi, kteří by v Česku měli zůstat, aby se škola udržela v chodu, tak nemůže se jednat o skrytou snahu udržet tady pracovníky ruského velvyslanectví, kteří mají být vyhoštěni? Ptám se na váš názor.
Musím názor, že to tak může být, ale je pravdou, že na ruské škole působí lidé, kteří jsou součástí ambasády. Je to dlouhodobý problém a já myslím, že tady by Česká republika měla se držet toho, co těch podmínek, které ruské straně předala a nic na tom neměnit.
Vratislav Minář, jak tvrdí prezidentská kancelář, postoupí ruskou žádost ministerstvům zahraničních věcí a vnitra. Co můžou ta ministerstva udělat? Můžou tady udržet některé pracovníky ambasády, ačkoliv už by měli odejít podle původního verdiktu ke konci května?
Opravdu si nemyslím, že teď by bylo vhodné, aby česká strana něco měnila na těch podmínkách, které ruské straně předala, s dostatečným časem na to, aby se přizpůsobila a mohla vlastně udělat ty kroky, které jsou z české strany vyžadovány. Pokud by mělo cokoliv se změnit, tak bych očekával, že zároveň ale přijde reciproční požadavek na úpravu podmínek pro české diplomaty v Rusku pro působení české ambasády v Moskvě.
I kdyby se nezměnil počet těch vyhošťovaných pracovníků ruské ambasády, ale změnily se osoby, když to tak řeknu, zůstal by počet stejný, ale lidé, kteří měli odejít, by se vyměnili. Vzniklo by riziko, že v Česku zůstanou pro Rusko důležití lidé, třeba spolupracovníci tajných služeb?
To nemohu posoudit. Nemyslím si, že by tady v tomto případě hrozilo toto riziko, protože ruská škola zde působí skutečně jako instituce, kde dochází k vzdělání rodinných příslušníků, pracovníků ruské ambasády, ale i také ruských občanů, kteří žijí v Praze. Takže toto je spíše skutečně jako asi praktická záležitost. Pokud by to ale mělo mít nějaký přesah, tak to je spíše otázka, která by měla být řešena mezi příslušnými rezorty a tajnými službami. Já osobně se nejsem vědom toho, že by tady toto riziko bylo.
Ukazuje se zpětně, a teď se vás ptám jako bývalého ministra zahraničních věcí, že s vyhoštěním desítek zaměstnanců ambasády se prostě nemělo čekat až do konce května? Že to mělo být dřív, že bychom zamezili podobným možná tlakům nebo spekulacím?
je to určitě test toho, jak Česká republika si bude stát na svém, a já věřím, že tomu tak bude. Já nevidím jediný důvod, proč by si měli ty podmínky, které byly ruské strany předloženy na základě recipročního přístupu ze strany Moskvy. My jsme vyhostili 18 pracovníků, kteří jsou spojeni s ruskými tajnými službami v prvním kole. Rusko na to nereagovalo adekvátně, reagovalo nad rámec toho, co se vlastně z naší strany stalo. A tady je prostě přirozené, že my jsme museli dále vlastně reagovat. A tuto chvíli jakékoliv zpochybnění té české pozice, myslím, že by mohlo oslabit vyjednávací možnosti České republiky do budoucna.
Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně rozhovor s bývalým ministrem zahraničí za ČSSD Tomášem Petříčkem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Tento týden, pane Petříčku, na summitu lídrů 27 odsoudili státníci ve společném prohlášení, a teď cituji, ilegální, provokativní, rozkladné ruské aktivity vůči Evropské unii, členským státům a taky jinde, a vyjádřili českou solidaritu, společnou solidaritu. Myslíte, že toto je maximum možného, čeho mohla česká vláda dosáhnout od spojenců?
V tuto chvíli už to je maximum možného, co bylo možné dosáhnout. To, že možná byla, by ten výsledek mohl být lepší, kdyby ta příprava skutečně proběhla důkladněji, kdyby možná také některé kroky nebyly pod tlakem okolností, ale kdyby i ta vnitropolitická debata byla i pro naše partnery a spojence přehlednější. Myslím, že toto nepřispělo k tomu, že bychom mohli očekávat od spojenců co více v tuto chvíli. Ale je to jakýsi jasný signál, že Evropská unie za Českem stojí. Já jsem přesvědčen, že v tom nejsme sami. To, že nedošlo k vyhoštění ruských diplomatů z jiných zemí, to je samozřejmě jiná otázka.
Současný ministr zahraničí Jakub Kulhánek v rozhovoru pro německá média aktuálně poznamenává, že důležitější než kolektivní vyhošťování je právě společná podpora Evropské unie. V tom byste s ním souhlasil?
Já bych souhlasil s tím, že ta podpora je důležitá, ale také je důležité, aby Evropská unie ukázala jednotu v takovýchto situacích. A tady bohužel myslím, že ta reakce naznačuje jisté váhání. A to myslím, že pro pozici nejenom České republiky, ale všech členských zemí do budoucna není úplně ideální.
Tedy, že tady nejde jenom o Česko, ale že kdyby od začátku lépe česká vláda koordinovala celou věc, tak by mohl být ten soustředěný tlak z Evropské unie silnější na Rusko. Rozumím tomu dobře?
Věřím, že by to mohlo, že by mohl být silnější, ale tak Evropská unie vyslala jasný signál, že toto jsou aktivity, které nechce na svém území strpět, že Česko podporuje a že vlastně ty kroky, které česká vláda udělala, byly správně, že mohly být lépe koordinovány s spojenci, to je druhá věc. Ale ta reakce, kterou česká vláda představila a udělala, tak byla zcela na místě a podporu spojenců má.
Ten případ, vy jste řekl, už v dubnu byl členům vlády, nebo minimálně vám známý, myslím, vrbětická kauza zapojení ruských služeb dřív, než se rozhodl premiér Babiš a Jan Hamáček vít s celou věcí na veřejnost. Nenavrhoval jste vy jako ministr zahraničí v tu dobu, kdy už jste o tom věděl premiérovi, aby se obrátil na partnery a žádal koordinované vyhošťování ruských diplomatů?
Já jsem v zásadě neměl žádný prostor k tomu se zapojit do koordinace příprav naší reakce, takže to ani nemohu detailně komentovat. To jsou věci, které mají samozřejmě utajovaný charakter. Jenom zmíním, že 8. dubna byl si sociální demokracie. Já jsem již na neděli věděl, že na ministerstvu další den končí.
Mimochodem, pane Petříčku, je toto podle vás ta vrbětická kauza důvodem nebo jedním z těch důvodů, proč jste musel odejít z ministerstva zahraničí?
Nikdy mi nebylo řečeno, nebo nikdy jsem neslyšel, že by to byl ten důvod. Jestli to mohlo hrát nějakou roli, tak to je otázka někoho jiného. Já jsem vnímal, že po sjezdu, kde Jan Hamáček těsně zvítězil a obhájil post předsedy sociální demokracie, tak má právo se rozhodnout, jak bude vlastně, jaké kroky bude nové vedení dělat, včetně personálních tém otázek. Takže to jsem vnímal jako krok, kdy sociální demokracie chce někam směřovat, mluvit možná jednotněji. A to je ten hlavní důvod. Jestli v tom hrála nějakou roli kauza Vrbětice, tak skutečně toto je spíše otázka na Jana Hamáčka, případně současné vedení sociální demokracie.
Vy jste řekl také před chvílí, že teď už vlastně nebylo možné očekávat nic jiného než společnou deklarovanou podporu ze strany Evropské unie, čehož Česká republika dosáhla, ale teď se zeptám úplně konkrétně i vzhledem k tomu, že třeba server Politico přináší informace o tom, že Angela Merklová měla v Portu Andreji Babišovi vyčíst, že ještě než vystoupili na veřejnost s Janem Hamáčkem, měli koordinovat postup se spojenci a to samé podle informací Respektu měl v dopise formulovat nebo podobnou věc Boris Johnson směrem k českému premiérovi. Dlužno podotknout, že Andrej Babiš se ohrazuje proti tomu, že by mu Angela Merklová něco vytýkala. Myslíte si, že kdyby to vše udělala česká vláda ještě dřív, než vyšla na veřejnost s tím, co se stalo, jak je zapojená ruská tajná služba, že by v tuto chvíli už koordinované vyhošťování probíhalo nebo že by bylo možné?
Mohu odkázat na to, jak britská vláda postupovala v případě Skripal, kdy ty už další dobu vlastně běžící debaty, jestli ruské tajné služby do toho případu byly zapojeny, tak ve chvíli, kdy britská vláda získala dostatečné důkazy, tak o tom se spojence informovala, koordinovala ten postup, vlastně dopředu jasně žádala o společnou reakci. Tady možná bylo ještě příležitost, aby i čeští představitelé se pokusili získat dopředu větší podporu od těch důležitých spojenců, důležitých partnerů. Minimálně třeba premiér mohl ty klíčové partnery v Evropě informovat s nějakým krátkým předstihem. Případně bylo možné také využít kanálů prostřednictvím tajných služeb, tak aby skutečně nebylo to překvapení, to, že se to dozvěděli naši spojenci zase z médií.
Europoslanec za Starosty a nezávislé Stanislav Polčák uvedl tento týden, že v kauze Vrbětice vláda selhává a právě neschopnost přesvědčit spojence o koordinovaném vyhošťování uvádí jako důkaz, myslím, vyhošťování ruských diplomatů. Souhlasil byste s tím, že se jedná o selhání koaliční vlády v tomto případě?
Myslím, že vláda reagovala adekvátně. Ten postup, včetně vyhoštění velkého množství ruských diplomatů, je reakcí, která musela přijít. Tady vláda postupovala naprosto správně. A teď samozřejmě můžou být dohady o tom, jestli šlo lepší koordinaci se spojenci dosáhnout i větší podpory. Na druhou stranu to, že Evropská unie se opakovaně kauzou Vrbětice zabývala, že závěry Evropské rady obsahují podporu České republiky, je jasný signál, že v tom skutečně Česká republika není sama, že já bych to neviděl tak černobíle jako pan europoslanec. To, že možná šlo udělat více, to je asi pravda.
Hostem Interview Plus je exministr zahraničí Tomáš Petříček ze sociální demokracie. Podle aktuálního volebního modelu agentury Data Collect pro Českou televizi by teď sociální demokracie skončila hluboko pod hranicí vstupu do poslanecké sněmovny. Konkrétně se jedná o 3,6%. Kde vidíte hlavní příčiny dalšího pádu preferencí sociální demokracie?
A možná to je i dopad těch různých kauz a spekulací, které teď právě probíhají na veřejném prostoru. Nevím, jestli třeba na to nemohlo mít i ta situace kolem Vrbětice, cesty Jana Hamáčka do Moskvy, nějaký vliv, protože skutečně je to otázka důvěry veřejnosti v představitele sociální demokracie, kde již delší dobu bylo, jsem vnímal, že docházelo k jejímu poklesu. Já věřím, že sociální demokracie na českou politickou mapu patří a já věřím, že uspěje v volbách. Není to ale, jak se připravuje na volby, je otázka nového vedení. To jim si představit program, s kterým sociální demokracie do voleb bude. To, že budeme muset řešit zásadní témata od ekonomických a sociálních dopadů krize, třeba vypořádání se s některými věcmi, jako je přechod k nízkouhlíkové ekonomice. To jsou věci, které budou velmi aktuální, kde sociální demokracie musí pomoci lidem, kteří se nejhůře umí s těmito změnami vypořádat, nebo je dopady krize jsou na ně největší, zejména zaměstnanci, lidé ve službách a podobně.
Ještě k té neúplně vyjasněné plánované cestě Jana Hamáčka do Moskvy, kterou jste také před chvilinkou připomněl. Myslíte, že měl Jan Hamáček vše lépe vysvětlit?
Myslím, že takovou věc mohl vysvětlit jednodušeji, nemuselo tady kolem toho vzniknout tolik dohadů. Já nevěřím, že Jan Hamáček plánoval nějaký výměnný obchod, který by ohrozil bezpečnost České republiky, ale celá ta komunikace kolem té záležitosti je velmi nešťastná, vytvořilo to takovou velmi napětou atmosféru, je to taková trochu brambolečka, která i třeba oslabuje právě tu pozici České republiky vůči spojencům, protože ty se také musí nutně ptát, jestli prezident tady zmiňuje několik verzí, je tady ta debata kolem plánované cesty Jana Hamáčka do Moskvy, co se vlastně v České republice vždy odehrávalo.
Když jsem s vámi hovořila v tomto pořadu před volbou předsedy sociální demokracie, kde se nakonec prohrál s Janem Hamáčkem, tak vy jste řekl, že ČSSD by se měla oprostit od lidí, jako je třeba bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek, ten se ale mezi tím stal náměstkem ministra vnitra, tak by mě zajímalo, co říkáte na ten návrat.
Já jsem se k tomu již veřejně vyjádřil, nebudu se k tomu vracet. Jsou to lidé, kteří se dnes objevili jako zástupci sociální demokracie na některých rezortech, s kterým bych já rozhodně nespolupracoval, ale je to rozhodnutí nového vedení sociální demokracie, to má plnou odpovědnost za další kroky naší strany a zejména za volební výsledek na podzim ve parlamentních volbách.
Myslíte negativní výsledek nebo vliv na ten výsledek?
Tak já nechci předjímat, volby budou za více než pět měsíců, takže určitě tady bude důležité, aby sociální demokracie hlavně představila program, to, co chce v dalších 4 letech dělat. Já jsem řekl, že sociální demokracie zůstávám, na programu se rád podílím, chci se zapojit do odborné debaty v sociální demokracii i do budoucna, ale tu politickou odpovědnost převzalo nové vedení a to připravuje kampaň a strategii sociální demokracie pro následující roky. Včetně jako možných dopadů některých personálních rozhodnutí, které v minulých týdnech jsme všichni zaznamenali v médiích.
I když, pane Petříčku, říkáte, že roli hraje program, tak určitě také, ale i obsazení kandidátek, a to se týká třeba pražské kandidátky, podle deníku N existují 2 návrhy právě v pražské metropoli na kandidátku ČSSD. Na jedné byste měl být jako jednička vy, a to navrhuje předseda pražské organizace Petr Pavlík, a pak prý je tady druhý návrh na kandidátku z dílny náměstka ministra zahraničí Pavla Jaroše. Ten by tam rád viděl Janu Maláčovou na prvním místě. Je to tak?
Já jsem jen krátce hovořil s předsedou Pražské sociální demokracie, s Petrem Pavlíkem, že ano, že tady ta taková snaha je. Já jsem to spíše dozvěděl z médií, jak předseda sociální demokracie Jan Hamáček, tak Jana Maláčová se mnou v kontaktu nebyli, že by mě chtěli seznámit s nějakou snahou o změnu. I toho, že předsednictvo sociální demokracie vzalo na vědomí nominaci pražské organizace na lídra. To bylo vlastně před sjezdem sociální demokracie. Pražská organizace navrhovala moji osobu jako lídra naší kandidátky. Já to vnímám, že to je spíše jako vyjádření nějakého nedůvěry ze strany současného vedení a o tom ale budu vést debatu s kolegy, s přáteli pražské sociální demokracie nejprve.
A kdyby se stalo to, co média zmiňují, a tedy, že by se dočela pražské kandidátky přes nominaci pražské organizace postavila ministryně Maláčová, zvážíte třeba své setrvání ve straně, nebo jaká by byla vaše reakce?
Já jsem jasně řekl, že jsem sociální demokrat srdcem duší a nebudu ze strany rozhodně odcházet, ani po sjezdu jsem necítil nějakou zahořklost. To, že Jan Hamáček těsně zvítězil, jsem vnímal jako rozhodnutí delegátů neměnit několik měsíců před sjezdem nepřepřahat, možná sadit na jistotu a já budu naopak do budoucna se soustředit na ty odborné věci a z politiky neodcházím. Já se politice chci věnovat dále, ale myslím, že teď tu odpovědnost musí skutečně mít nové vedení strany. To vlastně odpovídá za výsledek a bude potom skládat účty.
Říká bývalý ministr zahraničních věcí za ČSSD Tomáš Petříček. Díky, že jste si udělal čas a přeju hezký den. Naschledanou.
Děkuji, hezký den, naschledanou.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.